17:06. Dobar dan. Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Ja sam Olivera Simić Milošević i do 18 sati govorimo o temi koja će, pretpostavljam, privući vašu pažnju, zato ću odmah i reći telefone 011-322-5099 i 011-322-5499. Dakle, tragamo za odgovorom na pitanja kakvu hranu jedemo, zašto se povremeno sumnja u bezbednost pojedinih namirnica, kako se kontroliše bezbednost i kvalitet prehrambenih proizvoda. U našem studiju je profesor Andrija Rajković, šef katedre za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Profesore Rajkoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
S obzirom da ste vi predavač i profesor na ovoj istoj katedri na Univerzitetu u Gentu u Belgiji, da ste često odsutni, očekujemo i gospođu Sanju Čelebićeni, načelnicu Republičke veterinarske inspekcije. Ja bih volila na početku razgovora da prosto objasnite razliku između termina kvalitet i bezbednost hrane, jer svi mi obični ljudi, odnosno laici, kažemo kvalitet namirnica.
Da, to je uvreženi termin koji u narodu jednostavno podrazumeva i jedno i drugo, i da je hrana bezbedna i da je hrana kvalitetna. U stručnom nekom smislu kvalitet se najpre odnosi na ono što mi doživljavamo kao senzorna svojstva hrane, boja, miris, rok trajanja, podobno za upotrebu, lakoća za upotrebu, nutritivna svojstva, to je ono što karakteriše kvalitet namirnica. Kada govorimo o bezbednosti, tu se gotovo isključivo misli na zdravstvenu ispravnost date namirnice, dakle da ona nas ne može po datim uslovima da učini bolesnim.
Metalni opici u brašnu, toksične plesni u štrudlama, pljeskavice od mesa uginulih životinja, hrana prskana pesticidima, salmonela u jajima, samo su deo tema kojima su se u poslednje vreme, odnosno kojima se u poslednje vreme bave mediji, a javnost, odnosno potrošači, ostaju zapitani šta nas to vreba sa rafova, odnosno šta jedemo, naročito i kad su u pitanju suhomesnati proizvodi. O tome će detaljnije govoriti gospođa Sanja Čelebićanin kad stigne, s obzirom da je zbog ovog vremena verovatno zaglavljena u saobraćaju. Dakle, kako vi kad pročitate takve tekstove u novinama ili čujete na televiziji kao potrošač i kao stručnjak, šta je to na što prvo pomislite?
Pa iskreno da budem, pomešana su osjećanja. Sa jedne strane moram priznati da mi se dopada da čitam takve naslove u medijima, jer oni pokazuju da postoji određena transparentnost, da se ljudi tom problematikom bave, da mediji nisu slepi, a da slušaoci, čitaoci, odnosno gledaoci, odnosno potrošači zaista o tome vode računa, o tome misli da to jeste njihova briga. To je ono što je pozitivna strana. Ono što je negativno, naravno, je da se to dešava. Kad se ne bi dešavalo, možda se o tome ne bi pisalo. Ali u samom startu vredi reći da ne postoji apsolutno bezbedna hrana ni ovde, kod nas, niti bilo gde drugde u svetu. Jednostavno postoji samo način i potreba da se rizici koji se hrana sa sobom nosi svedu na najmanju moguću meru. I to je cilj kome treba težiti.
E sad, činjenica da se to dešava i da ne postoji apsolutno bezbedna hrana i kod nas i u svetu, svakako ne teši potrošače. Zašto se to dešava? Dakle, ko je tu pogrešio u tom lancu proizvodnje i gde se najčešće kriju razlozi zbog čega hrana može da bude, da kažem, nebezbedna, odnosno loša?
Mislim da je to od slučaja do slučaja treba posmatrati, i u slučajima gde se govori o namernom stavljanju nebezbednih namirnica na tržište, tu govorimo o verovatno kategoriji kriminalnog akta koji direktno ugrožava javno zdravlje, odnosno zdravlje potrošača. Kada govorimo o slučajnim greškama ili jednostavno greškama koje čovjek i nije mogao da predvidi, tu onda može da se traži uslovno rečeno krivac, odnosno odgovorna karika u lancu hrane na nivou proizvođača, na nivou lanca distribucije i transporta, pa sve do samog potrošača. Ne treba zanemariti činjenicu da potrošač može potpuno zdravstveno ispravan proizvod da kupi, ali da ga neadekvatnim čuvanjem u kućnom frižideru ili upotrebom, pripremom može dovesti u stanje kada on postaje nebezbedan. Tako da svaka karika u lancu hrane nosi sa sobom i odgovornost i obavezu da vodi računa.
Kako se kontroliše bezbednost hrane u Belgiji?
Pa u Belgiji se i generalno u Europskoj uniji, ali recimo da je Belgija tu jedan od zaista vodećih članica Europske unije, najviše se vodi računa o preventivnom pristupu, tako da do problema ne dođe i kontrola se svodi najpre na motivisanje proizvođača i svih učesnika u lancu hrane da urade sve što je u njihovoj moći da do problema ne dođe. To je praksa i princip koji važi i kod nas. Različite su samo metode na kojima se na tome insistira i kako se time svi motivišu da to i rade. Ono što je u Belgiji vrlo specifično, a pokazuje se kao krajnje ispravno i korisno, to je princip takozvane samokontrole, gde svi proizvođači hrane moraju da imaju sistem kojim sami upravljaju bezbednošću hrane. Na osnovu toga koliko im je taj sistem razvijen i koliko je proizvod koji proizvode rizičan, podvržu se inspekcijama i monitoringu. Drugim rečima, neko ko ima zaista dobro razvijen sistem upravljanja bezbednošću hrane, on ne biva kontrolisan nekad ni jednom u 5 godina. Dok oni koji to nemaju, bivaju i češće kontrolisani i skuplje plaćaju
za cijelu kontrolu. A kako neko može da se bavi proizvodnjom hrane, a da nema razvijene te mehanizme o kojima govorim?
Svi moraju da imaju ono što se danas i kod nas je zakonska obaveza da imaju i taj takozvani HACCP sistem, nije sistem, ali recimo taj HACCP program, dok je to svuda u Evropi tako, različito se pri tome pristupa. Nekad to može biti samo mrtvo slovo na papiru koji uopšte ne deluje. Ovde se radi o konkretnim merama koje je država dogovorila sa svakim proizvođačem u odnosu na proizvod koji proizvodi i potrošače kojima taj proizvod plasira. Nije isto, primjera radi, da li se radi o suvom biskvitu koji sa sobom ne nosi uglavnom neke mikrobiološke probleme, recimo, i ako se radi o svežem mesu koje sa sobom nosi taj problem. Nije isti nivo rizika, pa nije isti nivo kontrola i potrebnih investicija da se data bezbednost garantuje.
Da. Profesore Rajkoviću, da li su, pretpostavljam da jesu, ali vas pitam u smislu važnosti tih standarda, usaglašeni standardi Srbije i Evropske unije, i zašto se uopšte govori i spominju ti standardi? Vi ste spomenuli ovaj
HACCP. HACCP. Standardi, odnosno zakonska akta na nivou države Srbije su gotovo u potpunosti ili najvećim dijelom zaista usaglašeni sa normativnim aktima Europske unije. Razlike postoje još uvijek u načinu primjene i načinu kontrole primjene, ali je tokom procesa usaglašavanja naše zakonske regulative sa Europskom već jako puno urađeno i tome čovjek ne može da ospori ništa. Pitanje je primjene.
Da, pitanje je primjene. Upravo to ovih dana pažnja javnosti, odnosno stručnjaka, bila je usmerena i na to da su srpski propisi o bezbednosti hrane ne razlikuju od evropskih, ali da je kod nas problem u njihovoj primjeni i kontroli.
Slažem se da je to problem, ali nigde nije idealno, uvek postoji određeni nivo rizika, jer pođemo samo od toga da je nemoguće svakog proizvođača svakodnevno kontrolisati, da je nemoguće svaki proizvod koji izađe na tržište kontrolisati, jer ako bismo svako pakovanje otvorili i uradili bilo koju analizu, ne bismo ništa da prodamo. Tako da sa bilo kojom kontrolom, inspekcijskom ili samoinicijativnog proizvođača, uvek ostaje određena doza rizika da nismo sve proverili.
Da. E sada, postoji mišljenja da je najveća odgovornost kad je reč o rizicima i kad govorimo o zdravstvenoj ispravnosti i bezbednosti hrane na proizvođačima i da se tu prosto odvajaju takozvani mali proizvođači koji su vođeni logikom ekonomskog interesa, čak i imaju sopstvene laboratorije i stručnjake i tako dalje. Dakle, da postoji rizik od najviše izražen kod malih proizvođača. Da li se vi slažete sa tim da je najveća odgovornost na proizvođačima ili prosto gde počinje?
Pa, zakon kaže da je odgovornost na subjektu u prometu hrane. To može da bude i proizvođač, to može da bude i trgovac, to može da bude veleprodaja, maloprodaja, može da bude na kraju krajeva i transport. Ali se to najčešće zapravo i svodi na to da se gleda ka pravcu potrošača koji, proizvođača, pardon, koji najčešće jeste taj koji formuliše proizvod i samim tim odgovara za njega najvećim dijelom, ali nije uvek taj koji je kriv.
Da. Stigla nam je i Sanja Čelebićanin, načelnica Republičke veterinarske inspekcije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
Dakle, evo, mi smo započeli razgovor o temi kakvu hranu jedemo i zašto se sumnja u bezbednost, odnosno kvalitet pojedinih namirnica. Pre nego što konkretnije objasnite čitav taj lanac kontrole mesa i mesnih prerađevina i kontrole životinja, gospođo Čelebićanin, kako ste vi reagovali na napise u pojedinim medijima, evo i danas je bilo o salmoneli u jajima, pre toga o metalnim oplicima u brašnu, o toksičnim štrudlama, a naravno objasnit ćete i slučaj pljeskavica od mesa uginulih životinja, hrana prskana pesticidima. Često nam se javljaju slušalci koji prosto kažu da čak neke suhomesnate proizvode, viršle, parizere, paštete neće ni njihovi kućni ljubimci da jedu i da prosto imaju nekakav miris koji ukazuje na to da se prosto ne zna od čega su napravljeni.
Pa svakako da nije lako da čujete takve izjave, a drugo da pročitate u medijima, ali da budem iskrena, ponekad se i nasmejem. Dakle, mislim da stručna javnost se nekada slatko nasmeje, kao danas na članak da su jaja koja imaju promenjenu boju i koje su hrapava, da su ta jaja salmonelozna. Znate,
Da, u jednom tabloidu je prodaju nam jaja sa salmonelom, tako da...
Kažem da nije zapravo zaista jako uznemirujuće i da nije vrlo loša poruka za naše potrošače i za naše građane. Ja čak kažem, čini mi se da to onda služi za uznemiravanje javnosti, da ne može nikako da pošalje jednu dobru poruku, istinitu poruku, iznad svega istinitu, zato što posle svega vam se čini da se mi kao nadležni organ negde stalno nešto branimo i kao da smo u nekoj defanzivi, kao da niko
kao
ne primećuje,
da se opravdavate,
tako
da?
Je, kao da niko ne primećuje šta to mi zapravo radimo, a radimo jako, jako puno i radili smo mnogo na uspostavljanju sistema i ono što moram da kažem to je da u vreme kada sam ja radila kao inspektor pre mnogo godina smo vrlo često imali i zaticali meso bez porekla, mi smo to zvali onako žargonski divlje klanje, bilo ga je negde u pojedinim mesarama 80-90% i sad se sjećam toga, ali danas kada smo to sveli na najmanju moguću meru, kad je to zaista svedeno na procente ili čak i promile i to čak u pojedinim područjima, ne govorim samo o Beogradu, ja govorim o Srbiji jer ja sam načelnik inspekcije
na
nivou Republike, dakle upravi za veterinu, imali smo područja gde ste imali to klanje po domaćinstvima od 90%. 10% ste u mesarama našli mesa koje je zaklano u klanici, što znači da ima kontrolni broj, da je vršena higijenska procjena upotrebljivosti mesa, da tamo stoji veterinarski inspektor. Tako da nekad se pitate kako je moguće da nismo tada pričali i onda sam zapravo, kad sam razgovarala s mojim kolegama, smo došli do tog saznanja da se mi oglašavamo tako što smo sada zakonom predvideli da imamo obavezu obaveštavanja javnosti i da imamo zakon o bezbednosti hrane koji je postavljen na načelima. Jedno osnovno načelo je zaštita potrošača, zatim načelo predostrožnosti, analize rizika, ali ono što je važno, transparentnosti i obaveštavanja javnosti. Dakle, sve ono što se radi, jako je dobro da je u medijima. Ja pozdravljam, pa čak nekad kažem i informacije koje vas i uznemire, ali daje zapravo svima nama jednu dodatnu obavezu da se oglašavamo. Ja se i vama zahvaljujem, ovo su izuzetne prilike, ja se svim medijima zahvaljujem, smatram da smo mi na istom zadatku, na istom poslu, nama su mediji zaista saradnici, da mi naše građane upoznamo sa tim zapravo šta jeste opasno, na što da obrate pažnju, šta jesmo uradili, šta je to što svakako treba još da se unapredi, ali generalno kada pričamo da mi jedemo bezbednu hranu, hranu koja odgovara propisanom kvalitetu, ako je kupujete tamo zapravo u registrovanim objektima, ako ta hrana ima deklaraciju, ima poreklo, onda vi čak i kada naiđete na nešto što želite da prijavite kao odstupanja od kvaliteta ili vam je promenjena su organoleptička svojstva te hrane, vi tada znate da se možete obratiti nadležnom inspektoru, a mi opet da na osnovu kontrolnog broja koji se nalazi na toj deklaraciji možemo da se vratimo korak unazad i da otkrijemo gde je došlo do neusaglašenosti i ko je za to odgovoran. Jer hrana kada se proizvodi, dakle propisani su uslovi u pogledu objekta u kome se to radi, zatim opšti posebni higijenski uslovi, procesi na linijama proizvodnje, zatim morate da osigurate i uslove za skladištenje, morate da osigurate i uslove na mestu prodaje hrane krajnjem potrošaču ili ako je pripremate na mestu kada je pripremate za konzumiranje.
Telefoni u našem studiju 011-3225-099 i 011-3225-499. Dakle, da krenemo redom. Šta sada radite i kako radite?
Sada radimo vanredne kontrole, pojačane kontrole takozvane. Dakle, da se razumemo, ja sam ušla na pola priče, vi ste govorili o odgovornosti. Primarna odgovornost je na proizvođaču, onome ko se bavi hranom i koja stavlja u promet. Ministarstvo poljoprivrede je odgovorno, naravno, u delu da uspostavi zakonodavni okvir, da propiše uslove i da proverava primjenu propisa, odnosno da li taj proizvođač poštuje sve te uslove. Ono što sad radimo, radimo deo vanrednih kontrola zato što je vreme praznika, verskih praznika, kada je veća ponuda, veća i potražnja, kada se češće pojavljuje hrana na mestima gde ne bi trebala da bude i da se prodaje, dakle van registrovanog objekta, čak radimo deo posla koji nije nadležnost veterinarske inspekcije, koja je direktna nadležnost lokalne samouprave, odnosno održavanja komunalnog reda i podrazumeva da opštinske inspekcije treba da se uključe. Mi smo u gradu Beogradu konkretno sada radili mnogo i sa pijačnom upravom, dakle sa predstavnicima iz gradskih pijaca, gde smo radili zajedno na delu koji se odnosi na sve ono što može da se nađe na jednoj zelenoj pijaci, pod kojim uslovima, šta je to obaveza pijačnih uprava, ali isto tako smo radili sa kolegama iz komunalne policije da skrenemo pažnju na mesta gde hrana ne smije da se nađe, a nekada naši zapravo potrošači i zbog cene, a nekad i pod onim domaće, zapravo se izlažu mnogo većem riziku,
dakle,
kada kupuju.
Dakle, vi smatrate da je najveća odgovornost na proizvođačima?
Ja ne smatram, tako kaže zakon, i Srbija u tome nije izuzetak, da se razumijemo. Ovakav sistem bezbednosti hrane nije izmislila Republika Srbija. Dakle, on je identičan kao u svim razvijenim zemljama. Isti je i u Švedskoj, i u Španiji, i u Velikoj Britaniji, i kod nas. Dakle, odgovornost primarna je na proizvođaču i po ničemu mi nismo izuzetak. Tako je postavljen zakonodavni okvir, jer složit ćete se sa mnom, ne postoji ta armija inspektora, bilo bi neodgovorno. Naravno. Kad bi ja sad rekla, znate, mi ćemo da otvorimo svaku konzervu.
Pa to je rekao i profesor.
Ministarstvo se ne bavi proizvodnjom, ministarstvo proverava i naravno nije moguće otvoriti svaku konzervu, pregledati svaku kobasicu, zato se uspostavlja sistem. Ja sam već rekla da Uprava za veterinu, ono što jeste uradila, to je da smo sva gazdinstva na kojima se drže i uzgajaju životinje uveli u centralni registar, da svaka životinja ima individualnu ušnu markicu, da mi sada pratimo zdravstveni status na nivou gazdinstva, da moraju biti zdrave, da ulaze u klanicu koja je opet pod kontrolom, ima kontrolni veterinarski broj, da smo ispratili ceo lanac, jer lanac od njive do trpeze treba da uspostavite.
Dobar dan, želimo gospodinu Živanoviću iz Mladenovca, izvolite.
Dobar dan. Tema je kakvu hranu jedemo, ali da?
Jeste.
Pa evo vidite, možda mislimo kakvu hranu jedemo. Kad je bio problem sa mlekom, kao sveže slučaj što je bio prošle godine, problem i te ovaj nadležan, te onaj, te treba ovo, zakoni su ovakvi. I na kraju, gospođa ministarka Dejanović, prepustimo to građanima. Ja veću glupost u životu nisam čuo, imam 82 godine.
Mislite na aflatoksin u mleku ili na šta?
Molim vas, to ima svuda zapisano. Prepustimo to građanima. Koji je smisao toga? Ja ću tuđem u radnju i građanin, šta, ima, mi građani imamo laboratorije možda?
Da.
Onda sve dakle, nema dakle, šta da razgovaram. Selo opustelo, a svi jedemo organsku hranu.
Da.
Sve kontradiktorno. Ja sad što je pričalo ovo. To je sve ono kako bi bilo, kad bi bilo.
Da.
Prema tome, užas. Veće gluposti ne slušaju.
Čekajte, jeste vi nezadovoljni hranom koju kupujete? Isključio se. Slušalac je očigledno besan i nezadovoljan i to je upravo ono što ste rekli da su...
nezadovoljni, ali kažem, možda smo negde malo se pojavljivali u javnosti u smislu da pričamo ono što jesmo radili. i šta je završeno i urađeno u sistemu kontrole. Kada pričamo o ovom aflatoksinu, gospodin je u potpunosti u pravu. Dakle, nekad nismo ni znali šta je taj aflatoksin, da. A radimo ga u sistemu kontrole štetnih materija i nedozvoljenih supstanci od 72. godine u državi Srbiji. Dakle, rađen je u mleku u okviru nacionalnog monitoringa, ali pominjem u sirovom mleku, što i jeste stručno opravdano. A onda smo imali jednu aferu gde nismo se svi baš najbolje snašli. A ono što mi kao nadležni organ kada je mleko u pitanju možemo da kažemo jeste da tog momenta je bilo blokirano više stotina farmi na kojima je bio veći nivo aflatoksina od dozvoljenog i da to tako rade sve države na svetu koje kada primete da su parametri poremećeni, tada se pozabavite hranom kojom se ta životinja hrani, proveravate svakodnevno nivo i koncentracije aflatoksina M1 i on je zapravo u propisanim granicama. I taj 0,5 kojeg ima velika većina sveta osim Evropske unije, dakle je dokazano da ne znači ako nije u skladu sa propisom da nije bezbedan. Pojedine zemlje smatraju da je ta hrana bezbedna i apsolutno imamo, i nauka je rekla svoje, da morate biti izloženi određenim toksinima duži vremenski period u jako visokim količinama i koncentracijama da bi možda pokazalo nekakve štetne efekte po zdravlje. Ali to ne bih ja pričala, ja nisam lekar i apsolutno nisam kompetentna da o tome pričam. Pričamo o tome da smo mi kompletnu kontrolu usmerili na kontrolu hrane sa kojom se hrane naše životinje i da smo provjeravali mleko na mestu primarne proizvodnje, dakle na gazdinstvu. Na tim gazdinstvima smo blokirali otkup sirovog mleka, zaustavili da takvo mleko uopšte dođe do istovarnih rampi u mlekaru i na taj način sprečili da se koncentracije koje su preko dozvoljenih nađu u prometu. Ono što je sad urađeno, a mislim da je mnogo rađeno sa više pažnje. Imali smo veći vremenski period u kome su uključeni eksperti u okviru radnih grupa u ministarstvu koji su radili na tome, a to je prvenstveno da vidimo šta je to sa pravilnicima koji regulišu oblast hrane za životinje, koji nisu bili usaglašeni, dakle bili su mnogo znatno viši nivoi u našim pravilnicima nego što je to u Europskoj uniji, a sa druge strane smo snizili nivo u mleku. Tako da sad je kompletno rađeno od strane kolega Upravi za zaštitu bilja jedna ekspertiza kroz nekoliko meseci stanja na kukuruzu i ostalim hranivima. Mi smo u Upravi za veterinu radili kontrolu mikotoksina u hrani za životinje, pratili smo kroz nekoliko meseci i naravno pratili smo sirovo mleko po linijama otkupa. I utvrdili da imamo dobre rezultate i da možemo da se vratimo na nivo aflatoksina od 0,05, jer svakako svima je u interesu da ono što se zove štetna materija i kontaminenti da budu na najmanjoj mogućoj meri spušteni na nivo koji je zapravo sa što manje efekata loših po zdravlje stanovništva. Ali kada imate klimatske promjene kakve su bile tada te godine, mi smo zapravo bili suočeni sa krizom za koju, kažem, nismo bili spremni i nismo odreagovali na način kako bi trebalo. Ali definitivno kada je mleko u pitanju, prve pokazatelje smo imali krajem januara 2011. Dakle, nije bilo u godini pre da biste vi pojačavali nivo kontrola na nivou, kažem, proizvodnje primarne.
Izvolite, profesore.
Pa sa puno stvari se slažem, sa nekima možda malo manje.
Kažite, čim ne?
Nije sa čim ne, mislim da se radi o realnosti u kojoj se uopšte proizvodnja dešava. Nije realnost naše proizvodnje jednaka realnosti proizvodnje u Evropskoj uniji. Ne bi ni bilo ispravno reći da je jedini zadatak svih nas koji se bavimo bezbednošću hrane da proizvedemo hranu koja je apsolutno bezbedna ili toliko bezbedna da nema ko da je kupi jer postaje toliko skupa i neizvodljiva je proizvodnja ovde. Tu postoji taj ekonomski interes i mi moramo da nađemo neko rešenje tako da i naša privreda ne pati jer na kraju krajeva od toga i živimo. Klimatske promene su zaista problem, međutim ovde se konkretno radi o ekstremnim vremenskim uslovima, to bi bio ispravan termin, jer klimatske promene zahtevaju jedan određeni dugački niz godina da se prate. I tu se nama zaista i desilo to da je situacija bila takva da je hranivo, odnosno hrana za životinje, bila kontaminirana jer je došlo do porasta gljiva koje su proizvodile te mikotoksine. Da li 0,5 ili 0,05 jeste na duže staze bolje 0,05, na kraće staze možda i nema veze, da li je 0,5 jer je jednostavno nivo toksičnosti i taj kancerogeni efekat još uvek nedovoljno definisan pri kratkotrajnom izlaganju, ali se postavlja pitanje kako određujemo to 0,5 ili 0,05. Mi smo prišli jednom, država Srbija je prišla jednom odgovornom metodom pošto je cilj da se priključimo u Evropskoj uniji, preuzeli smo njihove standarde. Izbora mnogo možda tu i nije bilo, ali ako je, tu ulazimo u jednu malu kontradikciju, ali suštinsku, evropski parametri i mikrobiološki kriterijumi i hemijske granice za sve kontaminente su zasnovane na analizi, odnosno proceni rizika. Mi to sami nismo radili, znači mi smo preuzeli gotove studije. Principijalno, jednako smo osjetljivi mi ovde koliko i oni u Nemačku ili bilo gde drugde. Suštinske neke druge razlike postoje. Kako mi proizvodimo, u kojim okolnostima proizvodimo. Tu treba biti prilično fleksibilan i ne treba napadati odgovorne institucije koje se bave kontrolom, jer na kraju krajeva oni ne mogu sve ni da iskontrolišu.
Dobar dan gospodinu Lazaru iz Novog Sada, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Možete mi reći gospođu da pitam, ko je dozvolio u dve bobeđanske klaonice da se uveze po 30.000 tona pilećeg separata? Nadam se odgovoru na ovo pitanje. 30.000 tona pilećeg separata, teka gospođa objasni šta je pileći separat. Puno hvala.
Hvala i vama.
Hvala vama na pitanju. Dakle, ako ja ne mogu da pričam o količinama, ne znam sada na pamet, Odeljenje za međunarodni promet Uprave za veterinu se bavi ovom tematikom. Pileći separat o kome gospodin govori je mehanički separisano meso, dakle, otkošteno meso. Ono se koristi u proizvodnji barenih proizvoda, a da biste dobili dozvolu za uvoz uopšte, pa tako i ovog mesa, morate zapravo da podnesete zahtev Upravi za veterinu, gde se takav zahtev razmatra na način da se proverava i zemlja porekla i zdravstvena ispravnost, i tek po dobijanju dozvole za uvoz, gospodin je u pravu, znači ako je 30 tona, onda je neko za to dobio dozvolu, i samo takvo meso koje se proveri na granici, koji ima sertifikat, koji se uzorkuje, potvrdi se njegova zdravstvena ispravnost i kao takvo se dozvoljava na korišćenje u industrijama mesa. Ja zaista ne znam sada podatak, jer ne vodim taj sektor Upravi za veterinu, koja količina uvežena, nisam se pripremila na takav način, ali mehanički separisano meso je definisano, propisano u našem pravilniku o kvalitetu proizvoda od mesa i kao tako stoji. Isto tako i u pravilniku posebnim uslovima higijene su propisani uslovi za tako meso. Dakle, radi se o otkoštenom mesu živine.
A šta se kod nas, gospođo Čelebićanin, da kažem, radi sa životinskim otpadom? To vas pitam zato što su se takođe pojavili tekstovi u štampanim medijima da se u Srbiji od 250.000 tona životinskog otpada čak 180.000 tona vrati u ljudsku ishranu kroz paštete, parizere, viršle i kobasice umesto da se preradi. Da li je to tačno?
To nije tačno. Dakle, mi imamo podatke kao prvo o broju zaklanih životinja na liniji klanja. Kao drugo, država Srbija od 2006. godine radi kategorizaciju, to nije otpad, on se zove sporedni proizvod životinskog porekla. Dakle, na linijama klanja se radi kategorizacija sporednog proizvoda u tri kategorije. Kategorija 1 je nešto što se smatra rizičnim materijalom, tu su leševi životinja, zatim delovi goveda koji su specifično rizični materijal, i ta kategorija može samo da se preradi u kafilerijama i nakon toga da se to mesno košteno brašno spali, odnosno ko spali u objektima, odnosno visokim pećima. Ono što je kategorija 3, to su zapravo sporedni proizvodi životinskog porekla koji nastaju na linijama klanja, peradi, svinja i tako dalje. Oni mogu da se koriste kao mesno košteno brašno u ishrani kućnih ljubimaca i u ishrani životinja koja neće ponovo ući u lanac hrane. Dakle, ovo je u potpunosti uređeno kod nas zakonodavno. Ono što predstavlja problem...
Ali da li se poštuje to što se sad ispričalo?
Sad ću da kažem. Dakle, ne postoji idealan sistem, pričamo o njemu, koji može da vam kaže 100% sam nešto iskontrolisao. Ali, ono što je važno napomenuti, to je da mi imamo kafilerije koje su sklopile ugovor sa svim klanicama, sa farmama, znači većim proizvođačima, gde se može i moguće ispratiti kompletno sve ono što je uginuće i što je nastalo kao sporedni proizvod na liniji klanja. Ono što je problem kod nas, to su nekomercijalna seoska gazdinstva i još uvek se dozvoljava i upotreba jama grobnica, koje možemo jako puno da vidimo konkretno u Vojvodini, recimo u Sremu, imate gotovo na svakoj opštini nekoliko registra registrovanih jama grobnica.
A kakve
to su
to
uginuća, dakle to su grobnice koje su negde van sela, jeli, u
dobro.
Seoskim atarima, koje su iskopane, betonirane, koje imaju ključ i koje su nadležnost lokalne samouprave. Ja stalno ponavljam, dakle nije sve nadležnost Ministarstva poljoprivrede, ne želim da prebacujem nadležnost na druge, ali prosto da bi znali šta ko od nas mora da radi i koja je odgovornost svih nas u sistemu. Dakle, postoje jame grobnice, nažalost, postoji ono što se zove bačena svinja ili uginulo svinče pored puta ili u kanalu ili u reci, jer definitivno nekomercijalna gazdinstva, dakle naša seoska gazdinstva koja se ne bave tom proizvodnjom kao pretežitom delatnošću, ta uginuća ne prijavljuju, bacaju po deponijama i mi smo svedoci toga. Dakle, ne smijemo da zatvaramo oči pred tim. Ono što je Ministarstvo poljoprivrede sada uradilo jeste da je iniciralo jedan međuresorski rad, da je formirana radna grupa u kojoj su i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i lokalne samouprave, Ministarstvo za lokalnu samoupravu, isto tako Ministarstvo za energetiku i životnu sredinu, financije i privredu. Morat će se zapravo razmišljati kako da se stimuliše svaki seljak koji u svom gazdinstvu drži za sopstvene potrebe životinje da prijavi uginuća da bi došlo vozilo kafilerije i da bi se na jedan način koji je propisan uništilo, odnosno neškodljivo poništilo. Lokalna samouprava po našem zakonu je u obavezi da izgradi među objekte takozvane hladnjače u koje će da se sva uginuća koja nastaju tu u takvim objektima smeštaju do dolaska vozila kafilerije. Dakle, nama ovog trenutka fali nešto što se zove mreža sakupljanja i među objekti i odgovornost lokalne samouprave za sve ono što nastaje kao uginuće u gazdinstvima, odnosno na svim mestima gde se drže i uzgajaju životinje.
Ja ću zamoliti slušateljku Oliveru za još malo strpljenja. Profesore, da li ovo može da se desi u Belgiji, da vi nađete uginulo svinče pored puta bačeno? Da li ste čuli za tako nešto, videli? Prosto,
evo ja ću da vam kažem da može
prvom,
da se desi, mi smo viđali.
Da, u prvom delu emisije da ne postoji apsolutno bezbedna hrana ni kod nas ni u svetu, ali vas ne pitam u tom kontekstu, ali
ja, razumijem vaše pitanje. Ja...
Da to može, se može da desiti tamo, naravno, to smo viđali, to su nam kolege iz inostranstva i rekli da može, naravno i kod njih to ima i bez nekakvih subvencija, stimulacije ili stavljanje, izvinjavam se sada profesoru, ono što je jako važno to je da gazdinstva koja ne prijavljuju uginuća, oni imaju druge mehanizme, a to je da ih recimo stavljaju u status pasivnih gazdinstava.
A zašto ne prijavljuju uginuća?
I nemaju pravo na subvencije. Sada ne prijavljuju zato što to košta. Znate, vi da pozovete kafileriju da dođe i da uzme tu uginulu životinju sa vašeg gazdinstva, to košta više hiljada dinara. To naš seljak danas ne može da plati. Dakle, ono što su na zapadu radili pojedine države su nam to rekle, dakle kolege iz drugih uprava, da su oni to vezali kroz subvencije. Ako ne prijavite uginuća, rođenje ili prodaju bolest. Životinje, bolest, vi stavljate se na status pasivnog gazdinstva i nemate, ne ostvarite
nema
pravo
subvencije.
Na subvencije.
Yes.
Eto, to je ono što možda treba razmišljati. Izvinjam se, profesor,
izvolite.
Evo, odgovor je zapravo i dat. Još jedna stvar koja je tu verovatno veoma važna, to je što je i s jedne strane finansijska moć gazdinstava u Evropi je znatno veća i neke stvari mogu znatno fleksibilnije da se tamo urade nego ovde, ali i sa druge strane činjenica da je nešto generalno gledano možda ne veći nivo svesti i manja ta potreba za tom ekonomskom prestacijom nije stvar preživljavanja pukog, što je ovde za mnoge od naših seljaka upravo slučaj. Druga jedna stvar je u tome što je raspodela ograničenih resursa koji su svuda ograničeni. Niko nema, što ste vi rekli, Sanja, armiju inspektora koje će da se razmili po celoj teritoriji države da traži greške ili da ne da traži greške, nego da sprečava greške. Ne, onda su ti ograničeni resursi drugačije raspoređeni, a raspoređeni se isključivo na osnovu procene rizika. Mi smo to predvideli u zakonu, ali ja koliko znam, a vi ćete me ispraviti, mi kategorizaciju proizvođača ili subjekata u prometu hrane nismo napravili u odnosu na rizik koji oni predstavljaju.
I da čujemo pre bloka reklama pitanje slušateljke Olivere iz Male Moštanice, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Mene zanima ovo jedno pitanje, imala sam pre par godine strahovito trovanje sa paradajzom i to sam ga kupila početkom jula računajući da je već prošlo vreme iz plastenika i mogu da vas pitam da li vi možete nešto da učinite da se ne daju koncentrati u prodaju. Ja sam hemičar po zanimanju, već da se rastvori daju, rastvori je nešto sasvim druga, koncentra drugo. Jer niko neće da poštuje, ako piše tamo na 10 litara da se stavi kašika, oni po 3-4 kašike stave da bi im bilo kao sigurnije, onda to je strašno. Dajte da se izborimo da idu rastvori u poljoprivredne apoteke i da to bude skuplje i onda niko neće toliko besomučno prskati.
Hvala vam, gospođo Olivera. Da, vi ste govorili, Sanja, o odgovornosti i obavezi pijačnih uprava, ali sada ne mogu ni pijačne uprave da znaju ko prska i čime paradajz i povrće i voće i onda se ljudi otruju.
Nažalost, ja baš nisam kompetentna da dam odgovor na to pitanje. Ja sam iz Uprave za veterinu i mogu da pričam o hrani životinskog porekla. Ovde ja mogu samo da prenesem mojim kolegama zapažanja i mislim da se svi onako plašimo nekako upravo ostataka. Kažem, u veterinarskoj upravi mi radimo kontrolu kroz nacionalni monitoring svih ostataka nedozvoljenih i štetnih supstanci, ali ovdje bi profesor možda mnogo više mogla da kaže od mene. Ja zaista nisam kompetentna za ovu temu.
U tom smislu,
da li vi razmišljate kad odete na pijacu, recimo ovdje ili negdje u nekoj evropskoj zemlji, o tome da li je prskano voće i povrće.
Naravno. Mislim, nemojte nikako da pomislite da je to problem sa kojim se samo mi ovdje suočavamo i da realno je situacija u kojoj čovjek mora da shvati da bismo imali ove prinose koje imamo danas. Da bismo jeli voće i povrće u vreme kad im nije i da su svi ko nacrtani.
Niko iz modnih časopisa.
To sigurno ne dolazi od toga što ih je priroda tako napravila. Znači, to je veliki hemijski tretman. Taj hemijski tretman, da li pesticidima, da li drugim stvarima koje se koriste u zaštiti ili promovisanju rasta određenih kultura, to je nešto što svakako može da se radi ako se ispuštuju sva pravila, ali to onda se stavlja opet kao odgovornost ili kao zahtev prema onome ko koristi, jer ne mogu se opet svi iskontrolisati.
Da, ja.
Mi smo radili jedno istraživanje, digresija je možda mala, radili smo je u Belgiji, Španiji, Srbiji, još nekoliko zemalja u Skandinaviji, o tome kako se potrošač odnosi prema kupljenom svežem voću i povrću. Kako ga pere, da li ga pere, da li ga suši. Razlike su bile fantastične. Od toga da neko ni ne opere, obriše jabuku pa zagrize, ne razmišlja o tome kada je prskano ili nije, do ekstremnih slučajeva da ljudi potapaju jabuku ili paradajz ili šargarepu u mlaku vodu sa deterđentom,
sa
da
sodom, to odstoji, bikarbonom.
Sa sodom bikarbonom, pa ispiraju, pa ljušte dodatno. Sve stvar percepcije rizika. I tu je velika uloga, ja mislim, nadležnih službi da na različite načine, kroz različite kanale, informišu potrošača koji su to rizici koji vrebaju sa rafova, što ste vi rekli u najavi, i kako oni prema tome da se ophode sa svoje neke distance. Jer oni su ti na kraju krajeva koji svakako imaju još uvijek odgovornost na kraju.
Da. 17:43, čućemo blok reklama i odmah nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hiperštednja Hypo Alpe Adria Banke vodi vas ka sigurnoj ušteđevini. Izdvojite minimalno 2000 dinara mesečno iz svog budžeta i dodatno uštedite. Hypo Banka nagrađuje vaše redovne uplate premijama na kamatu koje iznose i do 25%. Redovno uplati, više ti se isplati. Hiper premije sa Hiperštednjom.
Neka sreće, neka sunce povodom naše 50. rođendana. U prodaji CD bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Netfish, servis desktop i laptop računara www.netfish.rs.
želi sve.
He's got a wife.
Dobiće ono što je zaslužio.
Someone. He must be cheating on both of us.
Da li postoji strašnija stvar od ženske osvete? Cameron Diaz, Leslie Mann, Kate Upton. U komediji koja će vas nasmijati ovog proleća. Osveta na ženski način. U bioskopima od 24. aprila. Distribucija Megacom Film.
Pijanista Kemal Gekić na Kolarcu. Nedelja, 27. april, 20 sati.
Ja ne znam, dragi.
PGP RTS vam predstavlja
Godina koja je i koji
muziku među javom i med snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti ni jedne noći.
San u prodaji.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Žrtva je velika i važna reč. Ima hiljadu slojeva i lica. Postoje voljne i nevoljne žrtve. Prve se polažu slobodnom voljom za nešto veliko i važno. Druge se dese, a da vas niko nije pitao.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Naša današnja tema, kakvu hranu jedemo. U studiju su Sanja Čelebićani, načelnica Republičke veterinarske inspekcije, i profesor Andrija Rajković, šef katedre za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu i Univerzitetu Gentu u Belgiji. Na telefonskoj liniji je slušateljka Slavica iz Sombora i gospodin Milorad iz Sombora. Gospođo Slavice, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
I veliko hvala unapred. Imam dva pitanja. Jedno. Prvo, kada bih htjela da odnesem na pregled hranu koju sam kupila, za koju sumnjam da nije ispravna, gde bi trebalo da se obratim i koliko to košta? To je prvo pitanje. A drugo, samo ću da se oslonim na jedan proizvod. Samo ću spomenuti jedan proizvod da ne bi zakomplikovala stvar. U pitanju je sad voda. Dešava se šta se dešava. Pojavile su se vode i čudnog naziva i čudnog imena i ne. Ne mogu da se oslonim na one podatke koje daje proizvođač. Pa mi nije jasno zašto, pratila sam i televiziju i novine, dugo vremena imamo nekih zdravstvenih problema, da ne spominjem to, u pitanju su deca. Zašto se konkretno ne kaže već jednom ta voda valja, izvolite, ko može neka kupiti.
Koja
ne
voda? Mislite na kupovnu vodu?
Da, na kupovnu vodu koju sad moramo da kupujemo da bismo pili kao ispravnu vodu. Mislim, ne kao, nego eto, može se i tu nađe.
Šta, vi mislite na Sombor da morate da kupujete?
Pa i mi imamo problem sa
vodom. Dobro, prvo pitanje je bilo kome da se obratite ukoliko namirnica koju ste kupili nije...
taj proizvod.
Gde da odnesete?
Gde da odnesem i koliko košta? Hvala najlepše.
Koliko košta kontrola kvaliteta, da.
Da kontrolišete da li zdravstvenu ispravnost tog proizvoda, odnosno mikrobiološke i hemijske parametre, ili želite da proverite kvalitet, odnosno da li je kvalitet u skladu sa propisanim kako jeste u pravilniku i ono što bi trebalo kroz proizvođačku specifikaciju da vam taj subjekat garantuje. Ako imate bilo kakve sumnje, obraćate se veterinarskoj inspekciji, konkretno u Somboru je sedište za Zapadnobački okrug veterinarske inspekcije. Tamo će inspektori odmah da reaguju, da to pošalju akreditovane laboratorije. Laboratorije sa kojim veterinarska uprava radi su veterinarski i specijalistički naučni instituti, isto tako i druge laboratorije, samo one koje su akreditovane. Cene zaista ne znam, nisam tu baš mnogo edukovana, ali svakako kada prijavite inspekciju, onda je to po stranke besplatno ako se utvrdi da je osnovana bila prijava, odnosno da na nešto sumnjate. Što se tiče vode, zaista tu nisam kompetentna, to je nadležnost Ministarstva zdravlja. Dakle, po Zakonu o bezbednosti hrane jasno su podeljene nadležnosti kada je u pitanju hrana i voda je hrana, naravno.
Ministarstvo zdravlja,
kao što mi radimo, jel, podeljen je na 25 okruga u 25 regionalnih kancelarija veterinarske inspekcije, tako i kolege iz Ministarstva zdravlja, i svakako da vodu možete da provjerite u zavodima za javno zdravlje.
Treba to imati možda u vidu da ljudi možda imaju malo pogrešnu percepciju. Većina ljudi očekuje kada kupi ovakvu flašicu vode da je ona potpuno sterilna. Nije. I flaširana voda sadrži određeni broj mikroorganizama koji je predviđen zakonom ili koji se toleriše, svakako oni koji nisu opasni po zdravlje. Ali je ovo dobar moment samo da se poveže. Mi smo se dosta fokusirali na hranu životinjskog porekla. Sve je veći problem i ovde, i u svetu, upravo hrana biljnog porekla.
Zbog vode također.
S jedne strane zbog vode, s druge strane zbog nehigijenskog načina ophođenja pri berbi, pri skladištenju. Govorimo samo o našoj malini, nažalost. Jabukama, o bilo čemu. Svuda se pojavljuje taj neki problem. Samo je percepcija drugačija.
Da. Da čujemo pitanje gospodina Milorada iz Sombora. Izvolite. Milorade, da li ste? Da. Izvolite, čujem. Čujemo.
Čujemo se. Ja...
Da. Da, da, izvolite.
Ja bih pozdravio vas i vaše goste.
Hvala.
Uvek slušam emisiju Središte pažnje. Međutim, ja moram da kažem nešto. Joj, državu, gde si državu? Prije 11 godina na prelazu da li Horošil ili Kelebija, ne znamo, ta dva, jedan jeste, veterinarski inspektor je zaustio konvoje sa mesom neispravnim. Taj veterinarski inspektor, vi možete proveriti, je suspedovan na 3 dana, konovi su prošli i to su sve naši žitelji pojeli tu hranu, to meso koje nije za upotrebu, molim vas. I ja samo kažem, gde je država da ona to ozbiljno uzme u ruke? Ovako, ovo je stvarno čudo. Ovi crkotinu vade butove, prave predu, prodavaju, pišu novine i na kraju nikom ništa. Pa ljudi, šta mi radimo? Ćemo mi sami sebe da uništimo? Čemu se tu radi?
Hvala vam, gospodine Milorade. To je i prilika da gospođu Čelebićanin pitam kakav je epilog slučaja u Velikoj Plani, gde je veterinarska inspekcija zaplenila i uništila meso bez deklaracije u ugostiteljskom objektu koji se nalazio blizu škole, koje je nađeno u domaćinstvu vlasnika tog objekta. Da li je utvrđeno šta se desilo?
Tu je istraga u toku, dakle, da se razumemo ovo što gospodin, moram prosto da se osvrnem na
skreće
to.
Skreće pažnju, da.
Skreće pažnju, dakle, zaista ne znam šta je bilo pre 11 ili više godina, zato što mislim da priča o periodu kada je to bila drugačija organizacija. Danas postoji odelenje granične veterinarske inspekcije, na tom istom Horgošu dežura veterinarska inspekcija 24 sata, ali ovo što sad povezujemo sa planom, mi pričamo o krivičnim delima. Dakle, to je nešto što niti jedan sistem ne može da predvidi da li hoće se desiti ili neće i što ne može u potpunosti da otkloni. Dakle, to vam je isto kao što kad biste sad rekli, zakon o saobraćaju je propisao da ne smete da prođete kroz crveno svetlo i garancija vam je da će na svakom semaforu stajati policajac da provjeri da li je neko prošao na crveno svetlo. Dakle, tako sistem ne funkcioniše. Mi hranu konzumiramo najmanje 3 puta dnevno. Dakle, po ovome kako gospodin reaguje, mi bi sada trebali zapravo svi da pričamo samo o alimentarnim intoksikacijama, odnosno o otrovanju sa hranom. Mi baratamo sa egzaktnim podacima, a to je da trihinele sada imamo sporadično jedna ili dva žarišta godišnje. Nekada je u državi Srbiji pre samo 7 godina bilo po 500 žarišta trihinela. Dakle, pričamo o egzaktnim podacima koji su na bazi činjenica šta je to što mi danas imamo kao posljedicu postojanja, ne postojanja dobrog ili lošeg sistema. Dakle, danas u državi Srbiji, kako gospodin reče, država gde ideš, danas u državi Srbiji imate u potpunosti iskorenjenu kugu svinja, klasičnu kugu svinja. Dakle, to je posljedica nečijeg rada. Kuge nema. Imate iskorenjenu leukozu, enzotsku leukozu goveda. Dakle, nemate više niti jedan slučaj besnila ni kod divljih životinja, jer se radi oralna vakcinacija besnila. Znači, mi pričamo o zaraznim bolestima, pričamo o zoonozama, odnosno bolestima koje se sa životinjama mogu preneti na ljude. Imamo konkretne podatke, oni su javni, mogu da se provere u svakom momentu. Drugo, što se tiče plane, ovdje se radi o nečemu što je bila ilegalna proizvodnja. Dakle, slušali smo o tom objektu u početkom marta meseca, o jednoj pečenjari u kojoj je veterinarska inspekcija zajedno sa policijom utvrdila da se priprema oblikovano mleveno meso, pljeskavica, ćevap, za koju gospodin nema podatke o poreklu. Tragom, dakle, istrage smo došli do toga da on to radi u svojoj kući, dakle, u svom porodičnom domaćinstvu. Da li neko od nas može da proveri svako porodično domaćinstvo ili vašu kuhinju da proveri šta vi radite? Dakle, zakon je jasan. On kaže, ne smete da stavite u promet, u javnu potrošnju, nešto što nije iz objekta klanice
možete
koja je odobrena.
Možete samo za sobstvenu porodicu.
Možete samo za svoju
zamrzivač.
Ovaj gospodin se bavio krivičnim delom. Klao je životinje u svom domaćinstvu. Proizvodio je usitnjeno mleveno meso, oblikovao meso, zatim radio nekakav proizvod koji je sušeno, odnosno suhomesnato meso. Dakle, ono što je problem, to je da se stalno povezuje da to jeste od životinja koje su uginule. Mi smo ceo predmet predali policiji, odnosno tužilaštvu, koji radi kompletnu istragu. Pa mislite da će neko veterinarskom inspektoru da prizna i da kaže da ja jesam to
naravno,
kupio ili nisam
jasno
kupio. Postoje organi koji se time bave. Ovo je krivično delo.
Ostalo nam je 3-4 minuta do kraja emisije. Znači, ono što je važno da još jednom skrenete pažnju i slušalcima šta jeste opasno, na što treba obratiti pažnju i kad je reč o hrani biljnog porekla i životinskog, na čemu još treba da se radi?
Ako mene pitate...
I vas i gospođu Sari.
Mislim da na svakom u svakom segmentu lanca hrane ima još mnogo toga da se uradi, kako u regulativi, tako i njenoj primjeni, tako u edukaciji i proizvođača i onih koji sa hranom barataju profesionalno do onih koji hranu na kraju konzumiraju. U konkretnom smislu mislim da je veliki napor urađen na strani kompetentnih institucija kao što je ministarstvo, ali da se to ne vidi, da narod toga nije svestan.
Kakvu hranu jedemo? Da li vi možete da prosto...
Znate kako, ako mi pitate da li jedemo bezbednu hranu, ako je to pitanje, ja mogu samo da kažem da mi jedemo hranu koja je dovoljno bezbedna da možemo sebi, da možemo bez rizika da je kupujemo, ali to i dalje ne znači da rizik je anuliran, on je tu, samo je verovatno doveden u neku meru koja je prihvatljiva za naše stanje. Salmonela, pre par meseci u školi Staphylococcus aureus, veliki broj dece. Sistem ne može sve da spreči, ali sistem može da se promeni da bude još bolji, to je izvesno.
Sanja, da li je tačno, moram i to da vas pitam, prosto da veliko konzumiranje, često konzumiranje suhomesnatih proizvoda koji izgledaju lepo, što bi ljudi rekli na oko, ima u sebi dodatne neke dodatke koji da kažem obezbeđuju
aditive.
Neku svežinu ili boju, aromu.
Aditivi
miris.
Su dodaci koji se upotrebljavaju radi poboljšanja uslova, odnosno radi tehnološkog postupka proizvodnje određenih proizvoda od mesa. Pravilnik o aditivima donosi Ministarstvo zdravlja. Postoji lista pozitivna koja je prilog tom pravilniku, koji su to dozvoljeni aditivi u kojim količinama, odnosno kojim koncentracijama. I jako je važno da se kontroliše zapravo da oni koji imaju ograničenje u pogledu njihove koncentracije, da se moraju pratiti, odnosno na tim linijama proizvodnje provjeravati da li su u toj količini dodati određeni proizvodima od mesa. Drugo, slažem se u potpunosti sa profesorom, nijedan sistem nije idealan, na svakom treba da se radi, da se unapređuje, da je veliki pomak i napor urađen jeste, mi smo to dokazali kroz više kontrola, evo u martu mesecu su bile 3 u državi Srbiji, konkretno upravi za veterinu i bila je kontrola od strane inspekcijskog tima Narodne Republike Kine, Carinskog saveza, dakle Rusije, Belorusije, Kazahstana, zatim je došla inspekcija iz Evropske unije. Mi smo dokazali da smo sistem ekvivalentan koji može da odgovori zahtjevima svih tržišta. Dakle, naši proizvođači izlaze sa svojom robom van granice Srbije i u Rusiju i u zemlje Evropske unije, sada i otvara se prostor za Kinu. Dakle, mi smo neko ko može našim sertifikatima, našim potpisom da garantuje zahtjeve zemalja uvoznica i da smo sistem veterinarske delatnosti koji je prepoznati od drugih zemalja. Dakle, Uspeli smo u tom zakonodavnom delu da veliku većinu dok ovih propisa Evropske unije prenesemo u naše i kažem, ništa nije izuzetak. Mi smo slušali o ohratoksinu, aflatoksinu, dakle takve notifikacije se za Srbiju pojavljuju sporadično, a za neke druge zemlje kada otvorite taj rapid alert sistem ćete vidjeti da mnogo češće imaju neusaglašenosti u procesu proizvodnje. Ono što naši potrošači treba da obrate pažnju, to je da sada kupuju zaista ono što ima deklaraciju, u objektima koji imaju rashladne uređaje, čuvaju uslovno hranu, rukuju sa hranom uslovno. Ako kupujete na livadi, na automobilskoj haubi, preuzeli ste rizik na sebe, to ni jedna inspekcija sveta ne može da iskontroliše.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili Sanja Čelebićeni, načelnica Veterinarske inspekcije, i profesor Andrija Rajković sa katedre za upravljanje bezbednošću i kvalitetom hrane na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu i Belgijskom univerzitetu u Gentu. Prijatno veče, želim vam Olivera Simić-Milošević.
U središtu pažnje.